Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu, tentokrát již pod názvem Young Schoolers. V tomto podcastu vám představujeme biznismeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Nechceme si s nimi povídat jenom o jejich biznisu. Představíme je samotné. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Ivou Kaboš a opět online do Švýcarska na lince Praha-Baden. Iva je lektorka jazyků z lety praxe v různých zemích a se skutečnou vášní pro jazyk. Do Švýcarska přišla před 10 lety a rozhodně tam neměla na růžích ustláno. Dnes funguje jako učitelka angličtiny, autorka podcastu Exlander a maminka malé dcerky na plný úvazek. Dámy a pánové, Iva Kaboš. Ahoj, Ivo.
Ahoj, Tome, děkuji moc za pozvání.
Já tě vítám na naší lince Praha-Baden do Švýcarska. A na začátek otázka, v Praze 35 stupňů, jak je u vás?
No, u nás je taky, u nás je 33 a je to velmi dobrý, že jsme koupili klimatizaci před 2 lety, protože jinak by se to nedalo moc vydržet.
Takže pustíme se rovnou do rozhovoru. Mm-hmm. Ivo, ty pocházíš původně z Brna. Jak vzpomínáš ty na svoje dětství?
Já vzpomínám na svoje dětství moc dobře, moc hezky. Já pocházím ne úplně z Brna, z města, ale z okresu Brno-Venkov, z Říčmanic. Uhum. Což je vlastně společně s Bílovicema nad Svitavou takový ten kraj Lišky Bystroušky. A na to dětství vzpomínám tak, že prostě dnes to vidím jako návrat prostě ke svým kořenům, i když už tam vlastně není ten náš rodný dům, i když už jsem dlouho pryč, tak vždycky, když tam přijedu, tak mám hroznou nostalgii na to, jak jsem tam chodila do školy a jak jsme chodili na koupaliště a jak jsme lezli po stromech a jak jsme si hráli prostě různě po té vesnici. Ještě jako jsem zažila takový to offline dětství, že prostě se člověk přišel domů nahlásit a celý prázdniny vlastně tak nějak jakoby pobýval jakoby buď na té vesnici a nebo v Brně u babičky, no a samozřejmě někde jsme teda pocestovali, ale mám to tam hodně spojený právě s tím dětstvím. A čím díl jsem jakoby pryč, tak tím více mi to vrací. Takže více mi tam vrací ta nostalgie toho, že prostě jednou třeba se říkám, jak je člověk v té cizině, jestli třeba až to tady všechno skončí, tak jestli to člověk nemá zakončit tam, kde se narodil a odkud pochází.
Jo, to tak hezky říkáš, jako někdo, kdo žije daleko od domova vlastně, že napřed chce odejít z domova a pak touží celý život po nějakém návratu. Mm-hmm. Takže ty z Říčmanicích vychodila základku a pak zamířila na gymnázium. Už na tom Gimplu si začala studium jazyků?
Mm-hmm. Já jsem začala už vlastně v Říčmanicích, protože na tu základní školu do Bílovic nad Svitavou jsem chodila 5 let a od vlastně 2. letního stupně základky už jsem chodila na základní školu Slovenské náměstí v Brně právě s rozšířenou výukou jazyků. Tam jsem chodila do 9. třídy a vlastně na Gimplu už bylo jasný, že vlastně to zaměření bude nejenom úplně na ty humanitní vědy, ale na jazyky a my jsme vlastně na gymnáziu už měli i třeba některé předměty v angličtině, měli jsme němčinu, měli jsme nabídku francouzštiny, španělštiny, italštiny, takže tam to bylo prostě už jako jasný už od té základky, už od té 6. třídy, že jsem vlastně přešla do Brna. Neřekla bych tomu přesně jako na lepší školu, ale na trošku už jinak formovaný vlastně ten 2. stupeň základní školy, že už vlastně tam všichni, co jsme chodili, tak většinou všichni už šli na Gimpl.
Mm-hmm. Ty jsi pak od roku 2007 začala studovat na Karlově univerzitě v Praze. A jakou kariéru vlastně jsi představovala, protože ty jsi studovala angličtinu, jo? Čili co jsi očekávala, že bude za tou školou?
No, já jsem totiž po Gimplu šla ještě na rok jakoby do Británie, do Londýna, na takovej jako gap year, se tomu říká. Vlastně než začnu studovat pořádně, tak jsem si jela vydělat jako klasicky operka do rodiny v Londýně nějaký peníze. Tam jsem si udělala vlastně advanced certificate, jako jazykový kurz, jazykový certifikát. No a ta Praha vlastně přišla tak jako Nějak zrovna se mi to líbilo. Já jsem původně chtěla vlastně studovat arabistiku a islamistiku, protože mě vždycky zajímal, vždycky jsem se jako snažila, jak bych to řekla, vždycky jsem chtěla nějak akceptovat nějakou jako výzvu, jo? Prostě třeba naučit se arabsky pro mě bylo jako strašně cool, jako v 18, jo? Že prostě já to jednou dokážu se vlastně v dospělosti naučit takhle složitý jazyk. Ale zrovna v ten rok 2007, 2006, když jsem se hlásila 2007 ten nástup, tak se to myslím nějak neotevíralo, že to je vlastně obor, kde se hlásilo pár lidí a přijali třeba tři. Takže vlastně to padlo jako druhá volba na tu anglistiku, ona to byla vlastně anglistika, amerikanistika. No a mně jako nebylo úplně jasný od prvního ročníku, že jdu teď na kariéru a že vím přesně, co budu dělat za těch 5 let, až tu školu vychodím a že vlastně budu vědět, jakým směrem. Takže já dneska říkám tak jako s pobavením, že je to takový jakoby diplom, se kterým člověk jakoby na nic a na všechno, se kterým člověk může dělat prostě strašně, strašně velkou škálu věcí, může učit jazyky, může překládat, může pracovat jako editor, může vlastně dělat třeba to, co já jsem dělala pro, k tomu se potom dostaneme, jako pro nakladatelství, pro učební materiály, ale vlastně uceleně jako tu kariéru potom jediná možnost je zůstat v tom akademickém prostředí a vyučovat i další studenty literaturu, což jsem nikdy jako neviděla jako svůj potenciál, navíc mě to nebavilo a nebylo to, a neviděla jsem žádný přínos tady v tomhle. Takže mě bavilo se to učit, ale už by mě nebavilo to jako předávat dál a interpretovat něco, co už prostě se přeinterpretovalo 100x. Takže,
rozumím.
Takže takhle.
Ty jsi ještě během studií odešla do Švýcarska. Jak se člověk takhle, jak se říká, Mirnix Dirnix, octne ve Švýcarsku?
No, to bylo něco, co mě trošku jako překazilo. Ne, že bych úplně měla plány, ale prostě nějaký nástřel toho, že třeba zůstanu v Praze, budu rok, dva, pojedu někam do Ameriky na nějaký prostě work travel program nebo na nějaké studium a vrátím se a budu vlastně zpátky v Česku. Já jsem teda nikdy jako nečekala, že bych se dlouhodobě nějak přestěhovala, nebo nebyl to nikdy můj cíl, jako se přestěhovat a usadit se někde v cizině. No a vlastně stalo se to v roce 2009 přes Rotary Club, kde jsem vlastně byla jakoby vyslaná na takový letní tábor, vlastně mezinárodní, a to mě už bylo 23, no a tam prostě byl jeden taky Švýcar, který byl vyslán, no a tak nějak z toho letního románku už dneska máme dítě, no. Už jsme teda 12 let spolu a už jsem tady ve Švýcarsku, no. Takže to vlastně
tak bývá.
Se všechno takto odehrálo, no. Takže byla to jako láska, no. A ona hory přenáší, takže
jo, jo. Za komunismu se říkalo i nerostných surovin.
No.
Takže Švýcarsko. Jaké byly začátky ve Švýcarsku? Bylo to lehké, anebo to naopak dřelo?
No, určitě začátky moje. Já jsem přišla do Švýcarska v 25 letech, v posledním ročníku vlastně magisterského studia. Vyjednala jsem si program, vlastně, že my jsme s nynějším manželem, tehdejším přítelem, vlastně měli takový ten jako long distance relationship, jo, že jsme na dálku prostě to pendlovali. A já jsem vlastně šla na poslední rok na Erasmus, na 2 semestry a dopsala jsem tady diplomovou práci. A tak nějak jsem jakoby si myslela, že prostě tady to tak nějak dopíšu a že se zase vrátím, nebo že se prostě třeba přestěhujeme někam jinam. No a nakonec nějak se to jako tak stalo, že jsem dostala práci na částečný úvazek, která mě ale nepokryla dostatečný počet hodin na to, abych vlastně získala povolení k pobytu. Protože to povolení k pobytu jako student jsem získala na základě té Erasmus smlouvy nebo té výměnné smlouvy a potom se začaly nabalovat další věci. No a my jsme samozřejmě tehdy s manželem vlastně přemýšleli zůstat, nezůstat, jít zpátky do Česka, teď zase úplně upřímně, když budem, a to možná může být taky zajímavý, zkuste přesvědčit Švýcara, který prostě tady má 5násobný plat, aby se přestěhoval do stejné firmy, dejme tomu, my jsme uvažovali, že by manžel šel na 2 roky třeba do ABB, do Prahy nebo do Brna, protože je vlastně strojařský inženýr. No, takže vždycky to padlo tak, že výhodnější bude, když zůstanu já, a výhodnější bude, když vlastně on dokončí školu, protože je trošku mladší ode mě. A vlastně já se nějakým způsobem budu snažit v té mezinárodní komunitě tady získat nějakou práci. Jak jsi říkal, tak nebylo to úplně jednoduchý, i když jsem si myslela, že vlastně, a i když to všichni kolem říkali, ti, co mě znali, a i ten můj manžel říkali, že šel tak angličtina ve Švýcarsku, tady je to tak mezinárodní, tolik expatů, takže to jako vůbec nemám strach, že bys něco nenašla, ale sám se vlastně nepohyboval v téhle komunitě. A já jsem přišla s takovou, jako s takým velkým otazníkem a s takovou docela, bych řekla, dalo mi to hodně velkou životní lekci, že jako nikdo na mě nečekal. Mm-hmm. Rozhodně takový to, jak jsem vlastně odstátnicovala a teď jsem viděla ty, ty svoje spolužáky v Praze třeba, kteří nastupují do těch pozic a do těch prestižních jako médií a teďka začínají tu kariéru a to já jsem tak jako měla v plánu, no a najednou jsem prostě byla tady a zase jsem učila v jazykovce a hrozilo mi, že mi ani nedají vlastně povolení k pobytu, protože Švýcarsko je jako velmi specifická země, není v Evropské unii, sice má vyjednané jakoby dohody, ale co se týče cizinců, tak má prostě různé kvóty stanovené, kolik cizinců, ze kterých zemí, takže prostě třeba Česko je vlastně, nespadá do dneška, bohužel pod jako EU, je EU 15, potom je EU 8 a EU 2, což jsou Rumunsko a Bulharsko, takže jsou někdo, kdo přijde třeba z Británie, z Německa, má velmi, má jakoby zjednodušený proces, než třeba Čech nebo Slovák nebo Polák, a než třeba i lidi potom z dalších jako
jiných zemí,
overseas, jako, jako z Ameriky nebo třeba z Austrálie, mají daleko, daleko těžší proces. Takže ten švýcarský jako pracovní trh je na tomto založený. Oni se to hodně hlídají, komu dají prostor, komu ne. Takže tady vlastně nakonec se ocitlo to, že já jak jsem jako by si myslela, že teď teda tady rozjedu tu kariéru a jak to jako umím. A vlastně jsem i znala ještě tu němčinu vlastně z Gimplu, protože jsem maturovala, že jako to přece nemůže být žádný problém a ouha, ono to jako trvalo pár let, no, než jsem se tak jako rozkoukala, než jsem pochopila tu strategii, jak na to jít, jak hledat práci, jak se člověk i setkával s takovým zvláštním jakoby předsudkem, nebo jak to mám říct, no prostě kdybych byla, dejme tomu, rodilá mluvčí z Ameriky nebo z Británie, ta situace by byla jednodušší, ale protože prostě nebylo to jasný, jo, jakoby já působím na první pohled jako někdo, kdo je rodilý mluvčí třeba z Kiwi nebo South Africa, nebo jako to se mě hodně lidi ptají. No a pak jim samozřejmě přistál životopis a Česko a divný příjmení a co teď? A teď jakoby nevíme, kam vás zařadit, no takže radši ne. Takže vlastně takových těch jakoby začátků s tím pádem bylo opravdu hodně, no.
Mluvila o tom divném příjmení. Předpokládám, že v té době ještě to nebylo příjmení Kaboš, že tam ještě jsi měla to české příjmení. To
ne, já jsem české příjmení Vejvodová, to já jako jsem neměla vůbec s tím, jako já se svým příjmením žádný no. problém, ale přece jenom ono se to nezdá, tak vlastně to rozlišení je takový jako, jak bych to řekla, lidi z, obecně z toho našeho prostředí, z té naší části Evropy, z toho bývalého vlastně východního bloku, se s tím potýkají všichni. A na druhou stranu ale Kaboš je příjmení jako maďarskýho, vlastně poněmčený maďarský a jediný Kaboš je v celém Švýcarsku, jsme tady my, jo. Co znamená rodina manžela, protože vlastně jeho tatínek je taky imigrant vlastně z Rakouska, ale původem. Je to vlastně maďarský příjmení, takže jakože bych se nějak zařadila Kaboš, je vždycky spíš takový, jakože teda sice tam není ova, ale stejně se každý ptá, jako co to
odkud
je, to co je. To je za původ, že to není typické švýcarské příjmení.
Není. Mluvila jsi o potížích, které měly nebo mají na uplatnění na švýcarském trhu práce právě vlastně překladatelé, tlumočníci, lektoři. U jiných profesí je to lepší, když třeba přijde z Čech, řekněme instalatér nebo obkladač.
Určitě, to je, já právě jakoby nechci, aby to působilo tak, že teď já mluvím o tom, jak to funguje paušálně ve Švýcarsku, jo, toto je jakoby moje zkušenost
příběh.
A pár lidí s mým jako tím backgroundem vlastně udělali velmi podobnou zkušenost takhle. A co se týče pracovního trhu, tak tady je jedna velká expat komunita nebo velká bublina to, když jste v IT, engineering a nebo farma. A jako farmaceutický průmysl. Potom to jsou ty velmi jakoby dobře placené, zajímavé profese, kde vlastně ti expati jsou i žádaní, což znamená ano, jako potkala jsem i pár takhle vlastně Čechů, to byli kluci třeba, co prostě seděli v Praze a už měli smlouvu a akorát se sem přestěhovali, byli zrovna v nějaké třeba životní situaci, že se rozešli s přítelkyní nebo zrovna vzali přítelkyni sebou, ta se třeba neujala tady, protože prostě byla jenom jakoby... To povolení získala jenom na základě toho, že ho dostal on, čili to jsou potom takové jakoby zajímavé příběhy, ale určitě je to jednodušší pro tyhle profese, ale zase to není jako daný, že prostě hned to bude, jo? Záleží, s kterou firmou člověk pracuje a v jakým se pohybuje jako okruhu a v jakým tom biznisu. Potom ty vlastně hůře placené profese, co se týče manuálních prací a tohle, tak to je samozřejmě všechno za... zaměřené na vlastně pracovníky nejenom z bývalého východního bloku, ale určitě je tady spousta velká komunita, například Portugalců nebo Italů, kteří vlastně už jsou tady několikátou generaci, ale přichází stále noví a vlastně třeba na stavbách. Já vidím tady, když se staví nový domy, silnice, vlastně všechno, buď Portugalci, a nebo lidi třeba z Maďarska a tak. Takže to určitě těm, tady tyto profese i sezonální práce jsou zase natolik, jakoby natolik je Švýcaři jakoby nechtějí dělat. I když ne úplně, nebylo by to úplně fér říkat, že nechtějí, ale prostě jsou to hůř placené profese. No.
Takže pozice překladatele a lektora jazyků je vlastně složitá, protože pochopil jsem z kontextu, že je tam takových lidí hodně. Navíc Švýcarsko mluví čtyřmi jazyky, byť ten čtvrtý jazyk už je dneska skoro nepoužívaný, ale tím pádem angličtina. Jo? Já se na to ještě chci zeptat, protože Švýcarsko mluví německy, italsky, francouzsky. V jakém kontextu k těmto, řekněme, státním jazykům, když teda pomineme tu retorománštinu, která už se skoro neužívá, stojí ta angličtina?
No tak záleží na tom, v kterým člověk žije kantonu. Jako tady zase říkám, proto je to specifický, protože jsou kantony, který vlastně, nebo ten vzdělávací systém je nastavený tak, aby žádný ten jazyk vlastně nebyl jako utlačován tím druhým. To znamená, že dodedávna to tak bylo, že všechny kantony německy mluvící se shodly na tom, že první cizí jazyk bude francouzština, aby se porozumělo těm románským kantonům. Nebo naopak, vlastně ty francouzsky mluvící se teda učí první němčinu. Což ale se ukázalo v průběhu let jako něco, co vlastně nemá úplně, co jako není pružný v tom dnešním globalizovaném světě a tom biznesu, protože Švýcarsko je taky hlavně ty velký centra jsou založený, nebo velký centra, ono to je jako Curych je menší než Brno, jo, takže jako jasně. Vždycky Pražáci se smějí, že Brno a ono jako Curych je taková vesnice a Ženeva taky, ale vlastně to jsou vlastně huby, kde je strašně moc digitálních technologií, inovace, prostě nových jako výzkumů. A ukázalo se, že prostě angličtina je number one. To znamená, že třeba kanton Curych přestal tady s tímhle, tady vlastně s tímhle výukovým programem a nabízí první cizí jazyk angličtinu a teprve druhý tu francouzštinu. Protože prostě se zjistilo, že ta francouzština je těžká, je složitá. Navíc většinou ti z toho francouzsky mluvícího Švýcarska umí velmi dobře německy, ale oni přijedou třeba do Bernu a najednou Švýcaři německy mluvící mluví dialektem, což je vlastně velmi odlišný. To je, kdyby se cizinec učil češtinu a najednou přistál v Prešově a tvrdili mu, že je to vlastně stejný jazyk. Jako je to stejný základ, ale pro cizince je to strašně těžké, takže oni se vlastně... I ve francouzské části některé kantony se taky snaží o to vlastně učit se první angličtinu. Takže angličtina je takový dorozumívací jazyk. Není to vůbec tak, že člověk si představuje, jak je třeba Lucembursko, kde jsou lidi daleko víc multilinguální, tak rozhodně to není tak, že každý Švýcar, který vyjde základní školu a umí plyně francouzsky nebo německy nebo italsky, jako takhle to určitě není, no.
Ty se po 7 letech takového neúspěšného hledání na tom švýcarském pracovním trhu obrátila o pracovní nabídku do ciziny. Kde jsi nakonec tedy uspěla?
No, je to zajímavé, jakoby to nazvat neúspěchem, protože já jsem to takhle viděla celých těch zhruba 7 let. A jsem to viděla jako jednu velkou katastrofu, že prostě tak já se asi už vdám a budu mít to dítě a prostě už je to jedno, děti jako, a budu tady nešťastná, že jo, to prostě, to jsem tak viděla. A když se na to dívám ale zpětně a všichni ti, co jsou kolem mě, ti moji blízcí mi to říkali a já jsem to nebyla schopná vnímat. Říkali, že to není jako wasted time, to není nic, co bys promrhala. Ty jsi naučila prostě jazyk, ty jsi pochopila, jak to tady funguje, udělala si spoustu kontaktů, akorát prostě nebyl ten správný čas, nebyla ta správná, jakoby ta správná doba. Takže já jsem měla práci celých těch 7 let, ale vždycky jsem měla práci, kterou jsem ne úplně chtěla, jo? Jako kterou jsem vzala, protože prostě jsem musela taky zaplatit třeba nájem a jako nějak jsem chtěla žít. Takže to nebyly to úplně dream joby, ale když jsem vlastně viděla, že na ty zajímavé práce, na ty kariérní, když už jsem to jakoby vzdávala, jsem říkala, to není ale možný, tak buď je chyba ve mně nebo někde jinde a musím to prostě zkusit někde jinde. Tak jsem najednou začala jsem dostávat nabídky z Británie, a z Česka dokonce, když jsem už přemýšlela o tom, že se teda vrátím, že to nějak se celý udělá a že prostě budeme bydlet buď v Praze nebo v Brně. Z Lucemburska, potom jsem se zaměřila, vlastně jsem si říkala, že ta arabština, že to bylo něco, že jsem se zaměřila jakoby na ten Blízký východ, že jsem tam vlastně vždycky chtěla nějak jet, tak teď by asi byla příležitost, protože mě nic nedrží. Takže jsem vlastně nakonec zamířila do Kuvajtu na rok, na pracovní smlouvu, která byla omezená, já jsem to taky chtěla, nechtěla jsem zůstat jakoby na neurčito. A tak jsem si dala takovou jakoby pauzu od toho Švýcarska, od té neustále jakoby, toho hledání a od těch zklamání a pořád, že jako tady neuspěju a to nezvládnu. Takže mě to jakoby nakoplo dál a pak vlastně to celé jakoby začalo. Takže pak jsem začala dostávat nabídky i tady. Už jsem hledala trošku jinak. Taky jsem byla trošku taková jakoby drzejší, nebo jak bych to řekla. Myslím si, že ještě spoustu toho takové té nejistoty nebo malýho, dejme tomu malýho sebevědomí, já bych to nechtěla nazvat jako, že já mám malý sebevědomí, ale prostě třeba dejme tomu Češi obecně, co jsou v cizině a nejsou už třeba dejme tomu druhá, třetí generace a přijdou někam, tak mají vždycky takový trošinku jako no, ale to já přece jako nemůžu zvládnout v tom velkém světě. Jako přece já tady jako Iva Vejvodová z Řícmanic přece nemůžu jako chtít něco, na co vlastně mám. Jakoby já vím, že na to mám, ale jakoby nemůžu to chtít, protože tak nějak máme vytvořený, myslím, že hodně lidí to tak má v Česku, že jako to v tom velkém světě jako uspěje jenom málo kdo.
Jo.
Na druhou stranu mě vždycky pobaví, jakoby, když lidi říkají takový to, o čem jsme se spolu už taky bavili, že jako no a tak jako a když vyhraje tenhle Babiš, tak já hned okamžitě emigruju a balím kufry a jedu a říkám, hele, chlapče, přeju ti to, ale jako opravdu, člověk všechno jakoby nechá za sebou a musí začít úplně od znova. Musí začít ne úplně od nuly, jako že by někde bydlel na studentském privátě, to ne, ale prostě musí začít od znova, protože to tak je, no. Takže já si myslím, že ta výdrž jako by mě dovedla tak nějak k tomu úspěchu samotnému, že jsem to jako by nevzdala, no, i když jsem hodněkrát chtěla.
Čili po tom Kuwaitu už ti přišla nabídka od Cambridge University Press a rozjezd té velké kariéry.
Tak velké kariéry, jako, jo, určitě kariéry, kterou jsem jako chtěla, kterou jsem usilovala, ale jo, tak můžu to tak říct, no.
Čili od té doby seš v jaké pozici v tom Švýcarsku?
Já jsem vlastně pro Cambridge University Press dělala takovýho jakoby obchodního zástupce pro Švýcarsko, což mě zase dostala jsem spoustu kontaktů pro svůj vlastní biznis, jako který jsem vlastně teď rozjela. A samozřejmě jsem cestovala neustále po Evropě, do Británie, po Švýcarsku a tak. Ale pak jsem otěhotněla plánovaně, už taky nejsem nejmladší a říkala jsem si, že prostě nedovedu si představit s malým miminkem nějaký čas toto provozovat dál. Samozřejmě to bylo ještě před koronou, takže nikdo nevěděl, že tady bude omezení, že tady budou nějaký travel restrictions a tak dál. Ale vzdala jsem se toho jakoby ve prospěch toho, že už konečně se začnu budovat prostě tu svoji značku a ten svůj biznis, což jsem vždycky chtěla, ale trošku mě tam vždycky v hlavě sedělo, že přece to nejde, že přece ano, já tady i vás říct má nic, nemůžu začít dělat biznis ve Švýcarsku a vlastně můžu a trvalo mě to nějakou dobu, než jsem to zjistila. A taky jsem si, díky té, já jsem si to jako by hrozně užila, tu práci jsem dělala velmi ráda, ale viděla jsem, že jak je to na druhou stranu, že to byl vlastně britský zaměstnavatel, tak tady už nebylo, kromě mýho šéfa nade mnou, už jako by stejně nebylo kam jít dál a on jako se toho nehodlal vzdát, takže tam by byla možná nějaká restrukturalizace nebo vím, že jsem prostě odcházela s tím, že jsou mi dveře otevřené, když bych se ráda vrátila, tak jako by to know-how a to, co jsem dělala, že rádi přivítají, ale mě to vlastně vyhovovalo potom v tom, protože tady je krátká mateřská dovolená, tady je vlastně jenom 14 týdnů a potom se musíte rozhodnout, co dál, takže jestli na částečný úvazek se moc kariéra dělat nedá, jako nějaká velká, to musí člověk být proto zapálený. No a tak já jsem vlastně zvolila to, že jsem šla na 60% úvazek a pracuji 3 dny v týdnu na univerzitě v Curychu a dělám vlastně jako office job. Chtěli někoho s angličtinou na katedru matematiky, kdo vlastně bude dělat všechny ty výměnné programy, konference, profesorům vlastně program, studijní plány a tak a tak. Takže toto dělám a mezi tím jsem vlastně rozjela svůj biznis jako výuku angličtiny online a výuku němčiny základní teda, no.
Já se tě chci zeptat na to, o čem jsi už vlastně předtím mluvila. Jak jsi říkala, že když někdo
jsem
řekne...
Předbíhala hrozně asi.
To je v pořádku, jak jsi říkala, že když někdo třeba řekne, tady se mi nelíbí politický vývoj, půjdu někam jinam. Jak ty se díváš na takový ten expat life v těch cizích zemích? S čím vším se jako cizinec v jiných zemích potkáváš? A jsou platné takové ty hlášky toho typu, že ve Švýcarsku lítají pečení holuby rovnou do pusy?
No tak podívej, když přijedeš do Řícmanic jednou za rok na koupaliště a přijedeš z toho, nejdřív přijedeš z té Prahy, že jo,
no,
která, protože to Brno jako není dost dobrý, takže ta Praha musíš vždycky mít něco extra. A pak přijedeš teda z toho Švýcarska, mezi tím teda seš někde v tom Kuvajtu. No tak samozřejmě, že někteří lidi jako mají představu o tom, že se tady vdala do ciziny a jako ta má úplně, ta je za vodou, že jo, neřeší nic. Ale tak jako já to nikomu nějak nevyvracím, nějak to nekomentuju, protože ať si každý jako myslí, co chce, ale málo kdo si uvědomí, a to možná byl i právě ten můj začátek toho, já jsem všechno brala jako přechodně, že tady budu na rok, na dva a pak zase se vrátím domů. Člověk se potýká ze spoustu věcí. Jednak je to vždycky ta jazyková bariéra, že jako ať se naučíte, já vlastně svým způsobem dneska díky tomu prostředí, díky tomu, že jsem jako to, že jsem tomu dávala ten čas díky manželovi, jako který je, díky jeho rodině jsem se naučila ten dialekt místní, vlastně komunikuju bez problémů, ale stejně nikdy nebudu schopná na 100% vyjádřit ty niance.
Promiň, to komunikujete v tom švýcardič, jo?
Ano, ano.
Jo.
My jsme začali jakoby v angličtině a švýcardič je jako dneska vlastně doma tím mluvíme. Já teda na dcerku mluvím česky, ale samozřejmě, že si taky kladu otázku, jestli ona jednou, takhle to některé ty děti mají, že sice bude pasivně rozumět a pak se řekne, no a tak proč bych se namáhala, když maminka tím taky mluví, že jo? Takže musí člověk zůstat konsekventní. Tak určitě je to tady ta jazyková bariéra, že třeba jako ono, manželství samo o sobě někdy je jako docela jako ne úplně jednoduchá věc a teď ještě pohádat se v cizím jazyce, jako aby to nějak
ještě,
znělo.
Ještě složitější.
Je to složitější, jo, takže vlastně na druhou stranu se nehádáme, takže možná je to dobře, protože já už pak se říkám, než bych to celý dala dohromady, to nemá cenu a manžel pak říká, no, jo, radši si sedni a dej si víno. Takže toto je prostě jedna věc, která třeba mě jako člověka, který vlastně je takový jako lingvista, zajímám se o to, vždycky mi záleží na tom, abych mluvila dobře, sice teď teda mluvím jako hrozně, mluvím jak mě zobák narost, ale prostě záleží mě, hledám si, odkud kde pochází slovíčka, tak vlastně pak mě hrozně rozčiluje, že můžu vlastně 100% se zapojit, ale to nemůže nikdo, to jako To není, nikdo není schopen se naučit 100% jazyk dospělosti jako na úrovni rodilýho mluvčího. Mm-hmm. Jo, ta, jako ta moje němčina je úplně někde jinde, než je moje angličtina. Takže to je ta jedna věc. Další věc je, že se člověk samozřejmě setkává s tím, zase to záleží na tom, odkud kdo je, pokud jste z Francie či z Británie, no tak máte dveře otevřený, protože to je jako glamorized culture, nebo tak nějak bych to řekla, jo, to je prostě, každej ví, všichni jako, všichni znají královnu a tohle, a jak jste jakoby z Česka, tak už jsou takový ty dotazy jako, je, a tak jako, a ty seš tady kvůli tomu povolení, nebo a to jste se vzali jenom jako kvůli papírům, nebo a chtěl manžel někoho teda z východní Evropy, jako jo, takový ty, my vždycky se tomu smějem, ale člověk se s tím setká, jo.
Takové netaktní prostě, dotazy.
No jsou takový dotazy, no samozřejmě, že jsou takový dotazy a určitě, nebo byly a určitě je tady teda a v Česku samozřejmě potom teda to, že člověk nevnímá to, že třeba rodina je pryč. Když tady přistanou situace jako covid, no, tak když máte rodinu za rohem, no tak se tak nic neděje, ale jako když nemůžete cestovat a jako třeba vám někdo leží v nemocnici a teď vlastně jsou zavřený hranice, prostě není to jednoduchý a to nemluvím jenom o sobě, to je spousta lidí, kteří takhle tady jsou. Je to volba určitě, jako není to nic, já si na to vůbec nestěžuju, ale jenom říkám, prostě jsou to někdy ty úskalí, jo. Mm-hmm. Taky se vlastně to všechno, co člověk měl a co člověk měl třeba kamarády, měl ten, co teď nemluvím jenom o pracovním životě, ale jako to prostě ubývá a někdy se už cítíte i jako když přijedete do své země, tak jako takovej cizinec, no trošku. Mm. Že vlastně už jste hrozně dlouho někde jinde.
Jasne.
Ale já vím, že jste měli v podcastu teda Old Schooler našeho honorálního konzula tady ve Švýcarsku, ano. Václava Šulistu. Já mu záměrně říkám Venca, protože to se vždycky v Řicmanicích říkalo takovým těm Vencům, jako, že nejsou moc inteligentní.
Venca a Lojza.
Venca a Lojza, on teda Václav, jako to je mašina, on jede. A ten teda říká, že už je tady hrozně dlouho a říká, že má teda dvě srdce. Dva domovy a dvě srdce. Já musím říct, že mám teda dva domovy, ale to srdce mám pořád ještě český. Jako ještě, i když jako mám občanství, i když vlastně jsem jako velmi hezky mě přijala rodina mýho manžela, jako tam jsem se nikdy nesetkala s ničím, co jsem popisovala. Člověk se cítí tady dobře, tak pořád to srdce jakoby mám český. No. No a samozřejmě, když jsou děti, no, tak člověk musí počítat s tím, že ať je korona nebo ne, tak se návštěvy prarodičů musí plánovat. A samozřejmě je to spojený s tím, že ta flexibilita je menší, takže tady nefungují žádné školky, mateřská, nic takového, takže já vždycky říkám někdy takový ty, taky jako hodně lidí si stěžuje v Česku, jak ty ženy to mají hrozný, jak teda v těch dvou letech už teďka chcou zavést jesle a 3 roky teda na mateřské a pak teda do toho procesu. Já říkám, no prostě tady není nic, tady si musíte vybrat a hodně žen zůstává vyloženě jako doma. Mhm. Já jsem to nechtěla, ale zase jsem nechtěla úplně dávat dcerku jenom od pondělí do pátku, abych ji viděla večer na 2 hodiny, to se mi taky nechtělo, no. Takže člověk se asi musí, možná i je to taková jako věc, kterou ženy třeba řeší víc než muži, no. Mm-hmm. Je to asi přirozený, mně to nepřipadá nijak jako hrozný, ale tak to je, no. Takže toto jsou věci, které třeba mě jako zasahujou hodně, jo, že občas jste sám, i když tady máte tu rodinu, tak vlastně si chcete třeba pokecat, že jo, česky.
A není s kým.
A není s kým, no. Nebo je s Václavem Šulistou občas, to je pravda.
Jak teda...
On je taková dobrá kamarádka na telefonu, no.
Jak teda relaxuješ? Jaký máš koníčky? Víš, nemůžeš chodit podrbat s kamarádkama v češtině.
No, já jsem si zamilovala ve Švýcarsku hory, takže miluju chodit jako na ty wanderungy, na turistiku, jako pěší turistiku. Takže kolikrát jdu i sama, to se mě moc líbí. No a před několika lety jsem si udělala, protože jsem pořád chodila do různých jako fitness center a na zumbu a něco takového, tak jsem si udělala vlastně licenci, že učím zumbu sama, jako vedu tyto kurzy. Teď jsme teda měli půl roku zavřený fitness jako všude A od září teda by to mělo zase začít, takže to mě hrozně baví. A tam je skvělý mix toho, že vlastně tam je v té skupině, kterou já vedu, jedna jediná Švýcarka. A bavíme se o Bádenu, který je tak menší než Luhačovice, jo? To, kde já bydlím. Je to kousíček od Curychu, ale tím, že tady je ABB a bývalý Alstom, to znamená General Electric, tak je tady spousta expatů. A všechny ty, tam jsou převážně ženský, jeden teda je tam muž, tak jsou Latinos, prostě Číňanky, Arabky, Maročanky, Francouzky, prostě z celého světa. A je to super, když si prostě můžeme jako na zumbu takhle tam zahopsat a zatrsat a prostě vypustit endorfiny a to mě hrozně baví na tom, no. Takže toto dělám ráda. Já jsem ještě vždycky hrávala na housle, ale na to teď úplně není čas a není na to prostor ani moje mentální rozpoložení.
Ivo, moje top otázka. Co neřesti? Co to je neřesti?
Já jsem na tou otázkou strašně dlouho přemýšlela a jak si každý člověk chce jako prezentovat tak dobře, jo? Že přece já nemám žádný neřesti, jako že nekouřím, nepiju.
Takový lidi jsem nezvu.
No, přesně, takže ono, jako jak si říká člověk, ne, když přizná i spousta takových těch věcí, co třeba udělal špatně, no tak neřesti. Já určitě, jako abych nezněla jak alkoholik, ale teda ráda si dopřeju tak co z Jižní Moravy, že tak dopřeju si prostě víno. Někdy by stačila jedna sklenička, ale já si to dám potřeba, když jsem s malou ten celý den, tak já se večer těším na to, že si dám chvilku nohy nahoru, nikdo po mně nic nechce a dám si skleničku. Tak někdy si dám dvě, ale to je jako v rámci, aby to neznělo nějak, že nějak jako piju
nezní,
nebo něco.
Nezní to nějak. Ne. Nezní to nijak, zní to sympaticky.
A pak je to taky jídlo, no. Jako jídlo je určitě neřest. Teda ne, říkám, nekouřím, negambluju, nekupuju si jako nějaký drahý věci, že bych někde dělala nějaký dluhy, ale prostě třeba jídlo. Omezit se musí člověk, jako už v tomhle věku, musím trochu jako se sportem, ale prostě řízek s bramborovým salátem. Naštěstí tady není tolik, jo? Tady jsou zase jiný věci, no. Tak to
věci
si člověk dá a pak se říká, no a mělo by se víc zeleniny a víc něčeho zdravějšího, no. Ale tak jako zase se musí žít, takže všeho s mírou, no.
Je to tak. Ivo, co plánuješ do budoucna?
Do budoucna, tak to je těžký říct, jako do budoucna třeba za 20 let nevím úplně, ne, ale jako jestli
jako
letos
v té blízké budoucnosti.
Já vím. Nebo člověk se tak plánuje a pak do toho jako přijde, že se říká v angličtině jako life happens, jo, jako že do toho ještě jo, život ještě
život
nedál,
něco
že
přinese, no.
Tak určitě plánuju, už mám na palubě vlastně dva klienty, což je skvělý, což mě zabírá tak akorát času. Víc bych teď asi aktuálně nezvládla, ani jako by se o to nesnažím, ale vlastně chtěla bych to trošku rozrůst, chtěla bych snížit ten úvazek, který mám na univerzitě, protože je to velmi flexibilní a je to možný, tak bych chtěla snížit na 40% a věnovat se víc Exlandru, to znamená získat třeba ještě dalšího nějakého klienta, třeba nějakou firmu, která by měla zájem vlastně o online výuku. No a co se týče podcastu Exlander, tak mám, to je vlastně věc, která začala úplně náhodou, že jsem si sama v koroně začala mluvit o tom, jak je mě právě občas smutno a nevidím se s rodinou a co ten expat life vlastně všechno přináší a člověk to jakoby nevidí, že jo, když je na té druhé straně, tak se právě i díky Václavu Šulistovi, tu bych jako hodně chtěla zmínit a jeho vlastně takovýmu jako kiku toho, že prostě běž do toho, je to dobrý, je to zajímavý, najde to svoje publikum, má to svoje posluchače a pozve zajímavý hosty, tak díky němu vlastně máme třeba nasmlouvaný rozhovor s českou velvyslankyní, tady s paní vlastně s paní Fialkovou, co je tady v Bernu. Ten podcast je v angličtině, takže já budu muset přemýšlet o tom, co do budoucna, protože si to nahrávám doma na koleně tady s tímhle mikrofonem. A vlastně nahrávám to přes Zoom, jako nemám žádný studio takový, jaký máte vy, ale myslím, že prostě někteří ti hosti, kteří tam jdou, takže že by to stálo za to se podívat, jak jít tímto směrem, jako ne úplně jenom podcast, já to mám spojený právě s tím svým biznesem, ale protože hodně lidí nás poslouchá nebo mě poslouchá a ty moje hosty i kvůli angličtině, ale právě musím přemýšlet, jako jak dál. Takže plánuju něco určitě s Exlandrem. Otázka je, jak se to podaří a jak to půjde. Ale určitě třeba ještě další velkou podporou je pan Vladimír Dzuro, který byl u mě na podcastu, mluvil o svojí knize a vlastně o životě v New Yorku, o Expat Life. A ten je jako velká podpora, taky mě pořád jako pušuje, že jako musím určitě jít dál, že to jako najde svoje publikum. Tak uvidíme, no.
Tak já držím palce. Já ti moc krát děkuju za odpovědi. Jsme na konci našeho rozhovoru. Dnes si s námi povídala překladatelka a lektorka a učitelka angličtiny a tedy i němčiny Iva Kaboš, kterou tímto zdravím do Bádenu ve Švýcarsku. Ivo, děkuju, ahoj.
Děkuju moc krát, Tomáši, moc si toho vážím za pozvání a moc hezky se s tebou mluvilo. Tak tě zdravím zpátky do Prahy.
Děkuju.
Měj se krásně.
Taky.
Děkuju. Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že chcete s námi sdílet svou cestu, dejte o sobě vědět. Třeba nám napište na LinkedIn nebo na YouTube. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů. Thank you.